жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков діни экстремизм мен терроризмге қарсы жаңа заң қабылданғаннан кейін 91 адам терроризм және экстремизм айыбымен сотталғанын мәлімдеді. Бұл туралы ол Ақтөбеде өткен діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шаралары туралы жиында айтты. Біз шет елдердегі соғысқа кеткендер туралы материалдарды объективті түрде тексереміз. Егер ол адам соғыс қимылдарына тікелей қатысқан болса, онда сөз жоқ сотталады. Ол жақтардан өздері қайтып келіп жатқандар да бар. Бізде қазір шетелде террористік ұйымдар қатарына қосылуға кеткен 500 адамның мәліметі бар, деді Білісбеков.
Мы объективно подходим к изучению материалов. Если люди причастны непосредственно к боевым действиям, они все осуждаются. Но есть значительное количество, то мы освободили от уголовной ответственности в связи с тем, что они непосредственно в боевых операциях участвуют.
Дит Нұрғали Білісбеков, ол террористік ұйымдардың сапында ұрыс қимылдарына қатыспағандықтан жауапкершіліктен босатылған бірен саран адамдар да барын айтты. Білісбековтің сөзінше, Ұлттық қауіпсіздік комитеті негізінен ТМД мен батыстық 6 мемлекеттің арнайы қызметімен ақпарат алмасып, бірлесе жұмыс істейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шетелдегі соғыс қимылдарына қатысуға кеткен 500 азамат туралы мәліметті осы елдердің, оның АҚШ, Францияның арнайы қызметіне берген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.